adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. Astăzi voi continua să vorbesc despre primul capitol din cartea lui Ezechiel, prima viziune dumnezeiască. Este o analiză, după cum vedeți, care se întinde pe aproape trei întâlniri. Am depășit calculul inițial, dar sunt foarte multe detalii, greu de înțeles și încerc, în măsura timpului disponibil, în măsura resurselor, să explic, să aduc puțină sinteză în această prezentare din primul capitol al cărții lui Ezechiel. Spuneam în ultima întâlnire, profetul, începând cu versetul 15, vorbește, zugrăvește o nouă minune, ceva greu de înțeles. Este vorba despre roți, roțile fiecărei făpturi. Mă uitam la aceste făpturi vii și iată că pe pământ, afară de făpturile vii, era o roată la fiecare dintre cele patru fețe ale lor. Înfățișarea acestor roți și materialul din care erau făcute păreau de crisolit și toate patru aveau aceeași întocmire. Înfățișarea și alcătuirea lor erau de așa fel încât fiecare roată părea că este în mijlocul altei roți. Construcția și angrenajul prezentate în acest tablou sunt destul de confuze, dar mișcările lor erau în armonie și cred că acesta este aspectul cel mai important. Ca în cazul făpturilor vii, nu avea loc întoarcerea pe axă, ci mișcarea era posibilă și executată în toate direcțiile. Când mergeau, alergau pe toate cele patru laturi ale lor și nu se întorceau deloc în mersul lor. Aveau niște obezi de o înălțime înspăimântătoare și pe obezile lor cele patru roți erau pline de ochi de jur împrejur. Iarăși este bizară această imagine a ochilor pe obezile celor patru roți. Probabil, imaginea aceasta a ochilor este o imagine a inteligenței, a înțelepciunii. De fapt, este un simbol. Când mergeau făpturile vii, mergeau și roțile pe lângă ele și când se ridicau făpturile vii de la pământ, se ridicau și roțile. În versetul 19, dar și în versetul 21, când mergeau făpturile vii, mergeau și roțile, când se opreau ele, se opreau și roțile, când se ridicau de pe pământ, se ridicau și roțile, căci duhul făpturilor vii era în roți. Așadar, aceste două versete, 19 și 21, se scoate în evidență perfecta coordonare a mișcărilor făpturilor vii și a roților. Așadar, nu există operațiune independentă nici din partea roților și nici din partea făpturilor vii. Deasupra capetelor făpturilor vii era ca o întindere a cerului care semăna cu cristalul strălucitor și se întindea în aer sus peste capetele lor. Este un simbol al firmamentului și, pentru o palidă comparație, ne putem gândi la soarele care cade pe zăpezile veșnice ale unui munte. Este o imagine foarte frumoasă pentru noi, dar, după cum vă spuneam, cred că este doar o palidă reflectare sau comparație cu această întindere a cerului care semăna cu cristalul strălucitor. Sub cerul acesta, aripile lor stăteau drepte, întinse una spre alta și mai aveau fiecare câte două aripi care acopereau trupurile. Așadar, aripile stăteau drepte. Profetul încearcă să reprezinte fiecare parte a viziunii într-o relație corespunzătoare cu celelalte părți. Două dintre aripile fiecarei făpturi stăteau drepte, adică întinse către firmamentul de deasupra. Celelalte două aripi erau strânse respectuos peste trupurile făpturilor vii. Versetul 24. Când umblau, am auzit vâjitul aripilor lor ca vâjitul unor ape mari și ca glasul celui atotputernic. Când mergeau, era un vuiet gălăgios ca al unei oștiri, iar când se opreau, își lăsau aripile în jos. Sunetul aripilor în mișcare pe care Ezechiel îl aude, îl impresionează ca fiind foarte diferite sunetele obișnuite pe care era deprins să le audă el, omul obișnuit. Se frământă, după cum vedeți, să găsească o asemănare pentru a descrie melodia care îi încântă sufletul și găsește o paralelă parțială în sunetul apelor mari, poate în mugetul unui fluviu sau în rostogolirea apelor la o cascadă, dar Asemănarea este totuși necorespunzătoare. Sunetul este mai complex de atât. Pe lângă glasul lui Dumnezeu, Ezechiel distinge și glasul unei mari oștiri, ca și cum un mare număr de ființe ar fi prinse la mișcările făpturilor vii și la mișcările roților. După cum vedeți, simbolurile sunt extrem de complexe, nu se poate da o interpretare unilaterală. Și venea un vuiet care pornea de deasupra cerului întins peste capetele lor, iar când se opreau, își lăsau aripile în jos. Deasupra cerului, care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir în chipul unui scaun de domnie. Pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om care ședea pe el. Ca un chip de om. În viziune, profetul a văzut numai o reprezentare a originalului. Ezechiel nu a văzut ființa divină însăși, ci numai o reprezentare a divinității. Așadar, descriind ființa ca un om, profetul a folosit o grijă extremă, folosind combinația de termeni o asemănare ca înfățișarea de om. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, așa că ființele omenești nu sunt în stare să oferă o descriere precisă adevăratei lui esențe. Dumnezeu se descoperă oamenilor în viziuni sau faptic în diferite chipuri și sunt câteva exemple în Biblie. La Avram, Hristos a venit ca un călător, la Iacov ca un atacator, la Iosua ca un războinic, apostolului Ioan în viziune s-a descoperit în diferite chipuri, inclusiv acela de miel în Apocalipsa, dar nu mai intru în detalii la acest capitol. Ezechiel a văzut pe firmament și tronul direct deasupra capetelor făpturilor vii. Acestea, la rândul lor, erau în poziție alături de fiecare din roți, care atunci când erau în repaus atingeau pământul. Este o mângâiere pentru Ezechiel, pentru cei care l-ascultau, pentru credincioșii de astăzi. Să știe că acela care stă deasupra heruvimilor este de veche, că își apără poporul, că fiecare putere pământească ce caută să se înalțe împotriva lui Dumnezeu va fi înfrântă și că până la urmă Dumnezeu este peste tot și este suveran și că ordonează totul după un plan al său. Versetul 27. Am mai văzut iarăși o lucire de aramă lustruită ca niște foc, înăuntru căruia era omul acesta și care strălucea de jur împrejur, de la chipul rărunchilor lui până sus și de la chipul rărunchilor lui până jos, am văzut ca un fel de foc și de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare. Prin diferite repetiții, profetul încearcă să descrie strălucirea și slava peste măsură de mare a acestei scene. Și cu toate acestea, manifestarea este numai o slabă oglindire a originalului, deoarece Părintele Veșnic locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Este un verset din 1 Timotei, capitolul 4. Este o carte pe care vom studia peste mult timp de aici înainte. Dar ceea ce este frumos este abia în versetul 28. Ca înfățișarea curcubeului care sta în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea. O imagine a curcubeului. Lui Ezechiel era probabil amintită făgăduința lui Dumnezeu, o făgăduință plină de milă pe care am găsit-o în Geneza. Oricât de descurajatoare și de prevestitoare de nenorociri se prezenta profetului perspectiva națională, el știa că gândurile lui Dumnezeu față de poporul său erau gânduri de pace și nu de nenorocire. Astfel, prezentarea maestoasă a slavei lui Dumnezeu a fost desăvârșită. Până la urmă, am vorbit despre slava lui Dumnezeu. Și copleșit de strălucirea cerească acestei scene, Ezechiel a căzut pe fața sa, dar un glas l-a îndemnat să se ridice și să asculte cuvintele Domnului. Acest curcubeu care înconjoară tronul lui Dumnezeu este, pentru noi cei de astăzi, asigurarea cu privire la iubirea lui eternă. Este un semn al îndurării lui Dumnezeu față de noi păcătoșii. Este, dacă vreți, o combinare a harului și totuși a dreptății. Curcubeul care încercuiește tronul. Cam atât pentru astăzi. Am ajuns la finalul acestei întâlniri și la prezentarea primului capitol din cartea lui Ezechiel. Nu voi acorda aceeași atenție și celorlalte capitole, dar este, din punctul meu de vedere, o lecție a interpretării, este o sistematizare a simbolurilor și un mod de a orienta lectura noastră atunci când vorbim despre aceste profeții simbolice. Vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!